Esule yokubiri. Bana banga abato mbawandikidde ebyo mulemenga okukola ekibi, era omuntu yenna bw'akola ekibi tulina omuwolereza eri Kitaffe Yesu Kristo omutuukirivu, n'oyo gwe mutango olw'ebibi byaffe, so si lwa bibi byaffe ffekka era naye n'olw'ensi zonna. Era ku kino kwetegeerera nga tumutegedde bwe tukwata ebiragiro bye. Ayogera nti mmutegedde n'atakwata biragiro bye ye mulimba n'amazima tegali mwoyo. Naye buli akwata ekigambo kye mazima okwagala kwa Katonda nga kumaze okutuukirizibwa mwoyo. Ku kino kwetegeerera nga tuli mu ye. Ayogera ng'abeera mu ye kimugwanira naye yennyini okutambulanga era nga ye bwe yatambula. Abaagalwa, sibawandiikira kiragiro kijja wabula ekiragiro eky'edda kye mwalina okuva ku lubereberye. Ekiragiro ekyo eky'edda kye kigambo kye mwawulira. Nate mbawandiikira ekiragiro ekijja, ekigambo eky'amazima mu ye ne mummwe, kubanga ekizikiza kiggwaawo n'omusana ogw'amazima kaakano gwaka. Ayogera ng'ali mu musana n'akyawa muganda we ng'akyali mu kizikiza ne kaakano. Ayagala muganda we abeera mu musana era tewali kimwesittaza. Naye akyawa muganda we ali mu kizikiza era atambulira mu kizikiza so nga tamanyi gy'agenda, kubanga ekizikiza kyamuziba amaaso. Mbawandiikira mmwe abaana abato, kubanga ebibi byammwe bibasonyiyiddwa olw'erinnya lye. Mbawandiikira mmwe abakadde, kubanga mutegedde oyo eyabaawo okuva ku lubereberye. Mbawandiikira mmwe abavubuka, kubanga muwangudde omubi. Mbawandiikidde mmwe abaana abato, kubanga mutegedde Kitaffe. Mbawandiikidde mmwe abakadde, kubanga mutegedde oyo eyabaawo okuva ku lubereberye. Mbawandiikidde mmwe abavubuka, kubanga mulina amaanyi n'ekigambo kya Katonda kibeera mu mmwe era muwangudde omubi. Temwagalanga nsi newaakubadde ebiri mu nsi. Omuntu yenna bw'ayagala ensi, okwagala kwa Kitaffe tekuba mu ye. Kubanga buli ekiri mu nsi, okwegomba kw'omubiri n'okwegomba kw'amaaso n'okwegulumiza kw'obulamu okutaliimu, tebiva eri Kitaffe naye biva eri ensi. Era ensi eggwaawo n'okwegomba kwayo, naye akola Katonda by'ayagala abeerera emirembe egitaggwaawo. Abaana abato, ky'ekiseera eky'enkomerero. Era nga bwe mwawulira ng'omulabe wa Kristo ajja ne kaakano waliwo abalabe ba Kristo bangi, kyetuva tutegeera nga ky'ekiseera eky'enkomerero. Baava mu ffe naye tebaali b'ewaffe. Kuba singa baali b'ewaffe bandibadde wamu naffe, naye baatuvaamu era balabisibwe bonna nga si b'ewaffe. Nammwe mufukibwako amafuta eri omutukuvu era mumanyi byonna. Sibawandiikidde kubanga temumanyi mazima naye kubanga mugamanyi, era kubanga tewali bulimba obuva mu mazima. Omulimba y'ani wabula oyo agaana nga Yesu si ye Kristo? Oyo ye mulabe wa Kristo agaana Kitaffe n'Omwana. Buli muntu yenna agaana Omwana ne Kitaffe nga tali naye, ayatula Omwana ne Kitaffe ali naye. Mwe kye mwawulira okuva ku lubereberye kibeerenga mu mmwe. Kye mwawulira okuva ku lubereberye bwe kinaabeeranga mu mmwe, nammwe munaabeeranga mu Mwana ne mu Kitaffe. Na kuno kwe kusuubiza kwe yatusuubiza obulamu obutaggwaawo. Ebyo mbawandiikidde olw'ebigambo byabo abakyamya. Nammwe okufukibwako amafuta kwe mwaweebwa ye kubeera mu mmwe, so temwetaaga muntu yenna okubayigirizanga. Naye ng'okufuka kwe okw'amafuta bwe kubayigiriza mu bigambo byonna era kwa mazima so si bulimba, era nga bwe kwabayigiriza mubeerenga mu ye. Ne kaakano abaana abato, mubeerenga mu ye. Bw'alirabisibwa tulyoke tubeere n'obugumu era ensonyi zireme okutukwatira mu maaso ge mu kujja kwe. Obanga mumanyi nga mutuukirivu era mutegeera nga buli muntu yenna akola obutuukirivu yazaalibwa ye.